jābremzē nedaudz saulētīgāk, jājūt, vai tiešām tā stūra nekļūst vieglāka nekā bija līdz šim, pat taisni braucot, tad tu zini, kas līdi priekš riteņi, tā kā kļūst vieglāki. Un tāpat tas arī, ja dzird, ka riteņiem šļakstās sniegs un lietas un slapjums, tad visdrīzāk, ka vēl neslīd, bet ja tas slapjums tā kā apklust, teikšu, tā kā cietāks tas segums kļūst piesaules. Tad visdrīzāk ir draudīga situācija. Nu, tādu ļoti mazu sīkumu ir jāpamanās ievērot. Un ceļš nemitīgi mainās, jo pirms tam varbūt bija normāls, tad varbūt pusstundu braucot, viņš jau ir pilnīgi savādāks un ārēji cita temperatūra. Tā kā ļoti, ļoti jāvēro visu laiku un jāmēģina sajust to ceļu segumu visu laiku. Mainoties ceļam, iebraucot no pļavas mežā, iebraucot no meža pļavā, braucot kalnā, braucot lejā. Visu laiku viņi mainās segums, tāpēc nevar būt tā, ka tikko tu konstatēji, ka neslīd, ka tā arī būs turpmāko visu ceļu vai turpmāko braucienu. Jābūt tādam, nu, vērīgam.